Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavljamo vam izuzetnu knjigu Srpski junaci od kosovskog boja do košara. U pitanju je jedinstven izdavački poduhvat, realizovan zahvaljujući inicijativi urednika Aleksandra Miljevića, čije udruženje Dobrodetelj izdavač ove niske od 12 bisera, koliko je pripovesti o čojstvu i junaštvu srpskih junaka i njihovih najvećih podviga, koje je odabrao i pretočio u pripovesti istoričar Milan Bojić, a Vladimir Krstić Laci oživeo svojim majstorskim ilustracijama i učinio ih izuzetno atraktivnim. U pitanju je jedinstvena knjiga iz edicije Dobro dete, koja predstavlja vremeplov neverovatnih dela srpskih junaka u našoj bogatoj istoriji. Na svakoj stranici ove knjige nalazimo se u grotlu velikih bitaka u kojima su naši junaci postajali slavni, a ilustracije pune akcije oživljavaju neustrašive ličnosti iz srpske istorije. U knjizi, a ovo je knjiga za decu, nalaze se priča o Milošu Obiliću, knezu Lazaru, despotu Stefanu Lazareviću, Karađorđu, Hajduk Veljku, Marku Miljanovu, Vojvodi Vuku, Miki Mađareviću, Milunki Savić, Bošku Perić Peši, pilotu Milenku Pavloviću, Jaguaru i Grubi u bici na košarama. Naši gosti ovoga jutra su Aleksandar Miljević, vlasnik izdavačke kuće Dobrodetelj i istoričar Milan Bojić. Čućemo u emisiji razgovor sa našim gostima i govorit ćemo o potrebi da se govori o ovim velikanima od kojih svako još uvek može mnogo toga da nauči. Gospodine Aleksandre, volela bih da današnje predstavljanje knjige Srpski junaci od kosovskog boja do košara počnemo predstavljanjem izdavačke kuće Dobrodetelj i udruženja Dobrodetelj iz Beograda. Kažite nam kako je, kada nastalo ovo udruženje, sa kojim ciljem?
Udruženje je nastalo pre nešto više od 2 godine sa ciljem promocije tradicionalnih vrlina koja su od vajkada postojala u srpskom narodu. To su one vrline na kojima su generacije velikana srpskih rasle i koje su danas sve više i više u zapečku. To su one vrednosti koje je srpski narod vekovima cenio, a koje se u ovoj modernoj civilizaciji u kojoj živimo sve manje i manje cene. Mi smo bili mišljenja da i pored ovog današnjeg vremena koje možda nije u skladu sa tim vrednostima i tim vrlinama, ipak u Srbiji ima veliki broj ljudi koji te vrednosti i te vrline ceni. Koji ceni pravoslavlje, koji ceni svoju otadžbinu i koji ceni svoju porodicu. To su te 3 ključne vrednosti srpskog naroda. Jedan događaj poseban je na neki način bio kidač da se skoncentrišemo na knjige za decu. To je bilo jednom prilikom kada smo mi razmišljali o raznim mogućnostima šta bi mogli da radimo u domenu promocija tih vrednosti vrlina. U jednom prilikom u jednoj od najvećih knjižara u Beogradu pokušao sam da nađem knjigu za decu koja nosi neku pouku i poruku i to sam tražio u samoj knjižari. Čovjek koji me dočekao očigledno nije mnogo znao o dečijim knjigama, ja sam to video i pitao sam možete li naći prodavca ili prodavačicu koja malo više zna o dečijim knjigama. I oni su me odveli do žene koja ima, kako mi sama reče, devojčicu od 4 godine, čitao je puno knjige i pokušao da mi pomogne da nađemo to što ja tražim. I mi smo počeli da tražimo i tražili smo 10 minuta, ona je meni izvadila mnoge knjige, ja sam vraćao jednu po jednu nazad, govoreći da ne želim knjige o znanju, da ne želim te uobičajene knjige, nego želim neku knjigu koja nosi neku pouku i poruku dobrote, vrline i tako dalje. Na kraju smo došli do toga da za dete, pošto smo tražili za dete od 5 godina, ona nije imala šta da mi preporuči u najvećoj knjižari u Beogradu. Što je bilo vrlo čudno. Iz dva razloga. Jedno je da je očigledno bilo puno tradicionalnih bajki koje čak i njena kuća izdavačka u kojoj ona radila, ta knjižara je bila njihova, izdavala, znači mogla je njih da preporuča, nije preporučila Andersenove bajke ili tako dalje. Ništa od toga što je klasično i tradicionalno nije mi preporučila, a nešto modernije sa nekim lepim pričama nije imala da mi preporuči. Ja sam izašao iz knjižare, shvativši da očigledno time treba da se bavimo. I tako smo krenuli. Iskoristili smo situaciju da je Milan, autor teksta knjige Srpski junaci od Kosovskog boja do Košara, u okviru svojih studentskih dana i nekih aktivnosti dok je bio student, išao u Rusiju pre 2 godine. I mi smo popričali o tome i on je rekao da će da pokuša da tamo potraži knjige u Rusiji. Smo nadali se da u Rusiji ima takve knjige da bi možda mogli da prevedemo. I stvarno on je otišao tamo, bio par dana, ali je ljudima koji žive u Rusiji ostavio taj zadatak, jer on je bio suviše kratko da bi mogao nešto da nađe. I ti Rusi i Srbi koji žive u Rusiji su se potrudili i poslali su nam 3 naslova, od kojih je prvi Priča o dobroti, koju smo i prvo objavili. Autorke Elene Mihalenko iz Belorusije, ona je urednik jednog pravoslavnog časopisa Vaskresenije Beloruske pravoslavne crkve. Ona se bavi pisanjem knjiga za decu i napisala je dosta knjiga za decu. A Priča o dobroti su jedna od njenih najpoznatijih knjiga i mi smo tu knjigu preveli. Kontaktirali smo Elenu, sa njom smo se dogovorili i objavili smo tu knjigu ovde i ona je jako dobro primljena i od roditelja i od dece. Ljudi su prosto reagovali na sam naslov. Sam naslov Priča o dobroti tako je nekako ostavljao trag kod roditelja, da su instinktivno uzimali tu knjigu i na promocijama i kada bi im neko preporučivao. I ta knjiga koja sad već i drugo izdanje doživela je se jako dopala roditeljima, a imali smo situacije da deca dolaze do svojih roditelja i da kažu recimo molim te kupi mi nastavak kako bude ove knjige zato što im se mnogo svidalo. Odatle krenulo, onda smo objavili još jednu knjigu presrpskih junaka, to je praktično jedina za koju mi znamo priča Svetog vladike Nikolaja Velimirovića za decu, koja se zove Jednom malom bati koji traži božićnu priču iz misionarskih pisama Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. I tu knjigu smo dobili gotovo priređenu već, samo da je oštampamo od Dragana Lazarevića de Lazarea, poznatog strip crtača, našeg ilustratora, koji inače učestvovao naravno i u ovoj knjigi Srpski junaci svojim umetničkim instrukcijama i vezama. Poznao se sa ilustratorom Lacijem koji je radio ove divne ilustracije. To je interesantno, recimo, upoznali smo se na protestu za očuvanje Kosova i Metohije. Na ulici neko nas je upoznao i tako je izašla ta knjiga Svetog vladike Nikolaja. I ona je onako malo više crkvena knjiga i priča o caru Davidu kad je bio mali, koji je vladika Nikolaj čuo u Svetoj zemlji. I pre nego što pređemo na ovo Srpske junake, znači mi smo objavili još jednu knjigu osim Srpskih junaka i ove 2 pomenute. To je prvi roman koji smo objavili i to smo namjerno želeli da dobijemo nešto što je za srednjoškolce, za jednu vrlo specifičnu ciljnu grupu. Svi se sjećamo kakvi smo bili u srednjoj školi i da nas baš knjige nisu previše zanimale. Mnogo drugih stvari nam je bilo mnogo više na pameti od knjiga. Te smo jednu lepu ideju jedne devojke, sličnih godina kao i Milan, čisto mlade devojke koja je sad inače u vojsci, prijavila se u vojsku, što isto govori o njoj. Ona je napisala roman Nebo je granica, o srednjoškolskim danima, ali iz jedne vizure tih upravo vrednosti za kojih mi stojimo i koje želimo da promovišemo, i to na jedan način da se izbjegne popovanje, ono što bi rekli. Jer niko to ne voli, a naročito mladi u srednjim školama, u tim godinama tinejdžerskim, ne vole da im neko soli pamet, nego onako fino, pitko da se provuku neke normalne stvari. A onda smo uradili, eto, Srpske junake, koji su, da kažem, za sada čini mi se kruna našeg rada. Knjiga koju smo skoro godinu dana radili. Samo je Milan proveo 8-9 meseci na tekstu knjige, prvo proučavajući, a onda i pišući tekst. I ova knjiga je, znači, stvarno ustalasala tu neku patriotsku javnost. Ljudi kao da su iščekivali nešto tako. Kogod je tu knjigu uzimao u ruke, prosto je bio oduševljen. Ali naravno, to su oni ljudi kojima se mi obraćamo, to su ljudi koji cene te naše vrednosti, koji cene našu istoriju, našu tradiciju i cene te ljude koji su davali život za tu našu zemlju kroz vekove.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage. Smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Ono što je ideja vaše izdavačke kuće jeste deo onoga što je napisano i u vidu recenzije Svetlane Grčević za knjigu Priča o dobroti Elene Mihalenko, a to je da se treba podučavati hrabrosti, časnoj borbi za opstanak, ljubavi prema bližnjima, jednom životu i sa životu onih pored nas. Vi ste, gospodine Milane, mladi istoričar koji je napravio tekst za knjigu Srpski junaci od kosovskog boja do košara. Kažite nam kako je došlo do odabira junaka koji su prisutni u ovoj knjizi i kako je nastajao tekst?
To je prilično teško pitanje. S obzirom da odabir junaka u jednoj ratničkoj zemlji, da kažem, je veoma teško. To je, uopšte nije jednostavno. U suštini, Aca i ja smo razgovarali kako bi trebala knjiga da izgleda, pa smo napravili spisak junaka i taj spisak je bio veoma dugačak. Mi smo po tim nekim konceptima radili, kao što su knjige pre svega u Rusiji rađene za decu, i imali smo jednu italijansku knjigu koja je zaista sjajna o svjetskim junacima, i to je nama bio model kako mi treba da radimo. S obzirom da su na tim knjigama radili timovi psihologa, pedagoga i tako dalje, a mi, ja imam iskustvo sa pisanjem, ali prosto nisam imao potpuno si to iskustvo kada je u pitanju pisanje za decu. I kada je u pitanju pisanje za decu, tekstovi moraju da budu kratki, ne smije da bude mnogo tekstova, jer to automatski demorališe decu, tako da kaže na početku, s obzirom da danas u eri tehnologije se ne čita tako mnogo. Prosto deca ne čitaju tako mnogo i mi smo odlučili da izaberemo 12 junaka. kada smo izabrali da to bude 12 junaka, mi smo prosto vidjeli u kojim epohama su se naši junaci najviše istakli. To je svakako bio srednji vek koji je vezan za kosovski boj. To je temelj na kome se naš narod izgradio i postao taj, da kažem, prikosani ratnički narod koji prikosi moćijem, koji se suprotstavlja nepravdi i tako dalje. I tu smo svakako izabrali Miloša Obilića koji je vjerovatno naš najveći junak, čovjek koji je ubio sultana Murata i to je prvi i posljednji put u dugoj osmanskoj istoriji da je jedan sultan poginuo u bici. Naravno, knjez Lazar je bio neizostavan tu, također njegov sin despot Stefan Lazarević koji je bio prvi vitez u takozvanom zmajevom redu vitezova. Svi najbolji evropski vitezovi su učinili taj red, a on je bio, da kažem, prvi, kao najbolji evropski vitez. Istakao se u bici na Rovinama, u bici kod Angore, kod Nikopolja i tako dalje. Druga epoha koja je bila neizostavna, to je period borbe protiv Turaka. U tom periodu svakako Karađorđe, on je bio zaista i vojskovođa, i junak, i strateg, i državnik, a prosto to je bio jednostavno čovjek sa sela, za koga niko ne bi mogao prije prvog srpskog ustanka očekivati da on može da bude takav vitez, takav junak. U toj borbi protiv Turaka je svakako bio Hajduk Veljko, za koga Vuk Karadžić kaže u njegovoj biografiji Žitije Hajduk Veljka da su Miloš Obilić i Ahir bili u njegovo vrijeme, ne bi mogli da se nose sa njim, a da je on bio u njihovo vrijeme da bi se on nosio sa njim. Zaista jedna impozantna figura. Također imali smo tu ideju da obuhvatimo ceo korpus srpskog naroda. Da to ne budu samo Srbi iz Srbije, nego Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Republike Srpske. Pa smo obradili Marka Miljanova Popovića. To je jedna zaista izuzetna figura. Čovjek koji je, pored toga što je bio nevjerovatan junak, što, na primjer, albanska plemena protiv kojih je on ratovao, su imale toliko poštovanje prema njemu, kada se oni između sebe posveđaju i zarate, njega su zvali da i on bude sudija, da ih on miri. Takav je autoritet bio i kao vojnik i kao čovjek i on je zapravo u 50. godini naučio da piše i napisao jedno zaista predivno djelo o čojstvu i junaštvu, gdje je on srpsko biće pretočio na papir. Odnos srpskog naroda prema neprijatelju, prema ratu i tako dalje. Također, epoha koju nismo mogli da zaobiđemo je epoha Prvog svjetskog rata. Tu imamo dosta junaka i tu je bilo također jako teško kako da izaberemo junaka. Tu je svakako bila i jedna žena, Milunka Savić, koja se zaista istakla hrabrošću, bila najbolji bombaš u gvozdenom puku. A gvozdeni puk je elitna vojska, elitni puk srpske junačke vojske. Milunka Savić, koja je, da kažem, kao bombaš bila veoma sposobna, je izvršila jedan podvig koji je zadivio sve saveznike. Zarobila je 23 bugarska vojnika i to je bilo zapravo zapanjujuće. Tako da jedna žena svojom veštinom, ukalstvom je oficire, obične vojnike tako vešto zarobila i ona je postala najodlikovaniji vojnik u ratu koji je imao preko 70 miliona učesnika. Znači, jedna Srpkinja je svojim herojstvom, svojom hrabrošću, svojom ljubavlju prema otežbini i prema svom bratu pokazala da je ona prosto najodlikovaniji vojnik.
A posle toga... Ali i najodlikovanija žena u istoriji ratovanja.
Tako je, tako, baš tako.
U svetskim razmerama.
Apsolutno, apsolutno. I ona je bila neizostavni deo ove knjige, zapravo nju nikako nismo mogli da zobiđemo. Također Vojvoda Vuk, koji se izuzetno istakao sa njegovim dobrovoljcima, zapravo on je čovjek koji je doživeo da njegovog oca tuku i ponižavaju Turci u još neoslobođenom Novom Pazaru. I on je se tada zarekao da dok je živ, da će se boriti za slabije. Da neće dozvoliti da gleda nasilje jačeg na slabijim.
Zaštitnik nemoćnih i stradalnih.
Eto, tako sam napisao njegovoj mini biografiji, da kaže. I on je otišao u dobrovoljce kada je završio vojne škole i štitio je srpski narod na prostoru Kosova, Metohije, Severne Makedonije. Zapravo, bio je kao sunce za promrzle. Tako je narod na njega gledao. Bio je zaštita oni koji su nevolji, koji stradaju i zaista nismo mogli njega da zaobiđemo. Još jedan izuzetan junak koji je, nažalost, zaboravljen. Tek u posljednje vrijeme je počeo da se rehabilituje. Mika Mađarević. Zapravo mi malo o njemu znamo, skoro nikako, i ja sam imao tu ideju da mi zapravo njega popularizujemo, jer njegovi podvizi su bili jedni od najvećih podviga u Prvom svjetskom ratu.
Ispričajte našim slušocima o kakvom se čovjeku radi, pošto je on zaista nepoznat.
Apsolutno. Samo ću dva ukratko podviga da ispričam, a ima ih mnogo. Jedan je, pošto on je bio izviđač i kada je on gledao preko Save, bila je magla i on nije mogao da uoči gdje se nalaze neprijateljske ugarske jedinice u Sremu. I on je pitao komandante da on pređe Savu i da zarobi te vojnike, što je njegov komandant smatrao za ludost. Smatrao da će on da žrtvuje tamo vojnike, da je to opasan poduhvat. On se oglušio to naređenje. Par svojih najodanijih vojnika je uzeo sa sobom. Na čamcu su prešli Savu. Kada su došli, oni su se podijelili na tri dela. Jedan deo je išao čamcem uzvodno, drugi deo je išao kopnem uz Savu, a treći deo je išao malo dublje u šumu. On je vodio taj deo koji je išao dublje u šumu i oni su u jednom momentu čuli mađarski jezik. Rasporedio je jedinice da stanu u žbun i on je izašao i rekao njima zarobljeni ste. U tom momentu Mađari zbunjeni, onako jednom Mađaru je bila kašika usima pošto je jeo, od tako mu je kašika ostala, ovi drugi su počeli da psuju i jedan je krenuo da uzme oružje i u tom momentu je on samo naredio da pucaju pored njih ti njegovi vojnici koji su bili sakriveni u žbunu i Mađari su se automatski predali, bili su svjesni da ne mogu ništa i on je na taj način zarobio 20 mađarskih vojnika koji su kasnije otkrili kakvo stanju mađarskoj vojci i tako dalje i tako dalje. No, jedan još interesantni njegov podvig, to je bilo 1916. na Solunskom frontu, na mjestu koje se zove Kučko kamen. I na tom mjestu saveznici nikako nisu mogli da napreduju, jer su Bugari imali jedno mitraljesko gnezdo na jednom uzvišenju, na padinama jedne planine, i oni kad bi god krenuli severno ka Srbiji, taj mitraljes bi rešetao i oni nikako nisu mogli da krenu napred. Mađarević je došao i tražio od komandanta, tada je bio komandant srpske odreda Živojin Mišić, da ga pusti da on sredi to mitraljesko gnezdo. Živojin Mišić je znao kako se junaku radi i bojao se da će ga izgubi, nije htio da čuje. Ali tu je bio Moris Saraj, koji je bio glavnokomandajući u tom momentu Francuzima.
Francuski general.
Jest, jest. I on je u tom momentu imao bilo interesantno šta tu taj srpski vojnik hoće i on je izdao naređenje kao glavnokomandajući na frontu da Mihajlo Mađarić može da izvrši tu operaciju. I tako je došao sutrašnji dan, onako bilo je veoma sunčano, sunce je grejalo, on je u podne krenuo da puže u sto brdo, spadine te planine. Svi su zaprepašteni očekali sada da će iz mitraljeskog gnezda da ga ubiju, prosto očekivali su svi da je to kraj. I on je bez ikakvog problema došao jako blizu do mitraljeskog gnezda, dve, tri bombe bacio i samo je rekao vojci gotovo je. I sad kad su oni onako zapanjeno, pa kako si to izveo, mi niko nije ni pomislio, a mi možemo njih da uništimo. On kaže, pa ja sam ih posmatrao, kaže, uvek kad je podne, kad najjače sunce greje, kaže, oni se sklone sa tog gnezda u hlad. I kaže, video je gdje se nalazi drvo i pretpostavio da su oni tamo u hladu. I on je iskoristio taj moment, onako tiho se, da kažem, dopuzao do tog položaja i omogućio srpskoj vojsci i saveznicima naravno da idu naprijed. On je Mišarsku adu zauzeo, sve najteže operacije je zapravo on sprovodio, ali eto, i kao što je Milunka Savić posle rata radila kao čistačica, a imala je ponudu od Francuza da uživa njihovu penziju, da živi u Parizu, ona je to odbila, on je kasnije radio u jednoj šećerani. Imao je probleme sa komunistima da bi na kraju emigrirao i završio u Američkim državama kao nepoznata ličnost. Na sramotu našeg naroda je naš narod na neki način imao kratko pamćenje i nema odnos poštovanja prema svojim velikanima.
Za Miku Mađarevića vi kažete da je pokazao izuzetnu inteligenciju, snalažljivost i hrabrost i da su njegove avanture prave filmske avanture.
Tako je to.
I najopasniji zadaci. Sada kada čitamo ovu knjigu o srpskim junacima, ne možemo da ne postavimo pitanje zbog čega ovakvi junaci nisu više bili tema određenih filmova, stripova i ostalih načina na koje bi se predstavljala njihova hrabrost i ove osobine koje su izvanredne. Kako je moguće da mi to uopšte nemamo?
Pa eto, ja mislim da je poenta u tome što kod nas Srba sve počinje sa kosovskim bojem, sa tim kosovskim zavetom. I Srbi, poučeni tim kosovskim zavetom, su naučeni da prkose jače. Da se suprotstave nekome, iako je mnogo veća sila, iako je mnogo jači. I zamislite sada svjetske sile koje dominiraju, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, njima nikako ne odgovara da se u srpskom narodu budi taj duh otpora, taj duh junaka koji su spremni da se žrtvuju za svoj narod. Ili ranije, kada su neke druge sile dominirale, kao što je Austro-Ugarska monarhija, njima nikako nije odgovarao takav duh. Pa još ranije Turcima nikako nije odgovarao taj duh. A mi znamo da sada prosto Sjedinjene Američke Države i te zemlje zemlje NATO-a imaju najveći uticaj na svetu preko financija, preko na razne načine, pa očigledno da je to neka tema koja nije prosto ni u našoj zemlji, ali generalno i da je u pitanju neka druga zemlja koja ima takvu istoriju, takve junake, takav duh, da se prkosi jače, ne bi odgovarali.
Ali svakako su mogli da budu inspirisani i ljudi koji se bave stripom i da naprave prave strip junake od ovih pravih junaka naših.
Slažem
Evo,
se,
ali... ovaj vaš tekst je recimo sasvim u tom smislu inspirativan, ali toga nema.
Samo se bojim da te institucije koje daju novac, prosto kada se konkuriše, često traže druge vrednosti da se promovišu i često ovakve vrednosti nisu dobro došle, kao što je Alce na početku lepo rekao, da se mi na neki način bavimo Don Kihotovskim poslom. Ovo je neka tema koja nažalost nije u, da kažem, u centru što bi morala i trebala da bude, ali vi pogledajte danas, nažalost, na omladinu vaspitavaju youtuberi. Kakav sistem vrednosti se tu prenosi? Kakav je rečnik? Pa pogledajte na TV-u, reality su za starije, glavna, da kažem, okupacija za prosječnog stanovnika Srbije. I zamislite, ovako nešto ne bi zahtevalo neki preveliki novac da se napravi film ili bilo šta. Ne, očigledno novac se daje za reality show-e, pa vidimo omladina se vaspitava u tom nekom duhu. Iako imamo, pošto sam ja radio kao nastavnik isto, i znam da je omladina zdrava. Prosto mi imamo kvalitetnu decu, dobru decu, imamo bistru decu i koje zapravo u sebi nose ove osobine, jer oni su genetski i duhovni, pre svega naslednici ovih ljudi o kojima smo pričali, ali nažalost je takva situacija da očigledno nekom ko je moćan, ko ima financije i ko finansira medije, određuje neki drugi pravac.
Junaci sa Košara i junaci otpora prema NATO agresiji na Srbiju, to su glavni junaci posljednjih dela knjige, pa vas molim da pomenemo one koji su zastupljeni.
Apsolutno, apsolutno. Evo, na primjer, pilot Milenko Pavlović koji je seo u avion da brani svoju ženu, svoje dva sina, svoj rodni grad, Valjevo. On je čovjek žrtvovao život za svoju porodicu i za svoju zemlju. A on je branio nebo kada sam imao 4 godine. Znači, on je branio i mene kada sam bio, da kažem, dete. I to je neka moja dužnost da prosto napišem neki tekst o njemu. Također, junaci sa Košara, oni su spriječili tu kopnenu agresiju. Je ta agresija koja je sa Kosova dolazila sa Republike Albanije, zapravo to je teroristička vojska koju oni nazivaju oslobodilačka vojska Kosova, ali to je udarna pesnica, ali iza logistika, savremeno naoružanje, to je NATO. Zapravo to je napad NATO-a na tadašnju Jugoslaviju kopnenim putem. I to su ljudi koji su branili naše živote, koji su se žrtvovali, a nažalost danas žive jako loše i to svi znamo da oni grcaju problemima.
Da, neverovatan je odnos prema ratnim veteranima. Taj odnos prema ratnim veteranima je paradigmatičan na mnogo načina za procese koji se odvijaju u Srbiji. Absolutno. I jedan od najbolnijih primjera potpune, apsolutne i totalne nebrige i odustajanje od onoga što su bili ideali.
A šta ako, evo na primjer, posle Prvog svjetskog rata, ti junaci kao što je Mihajlo Mađarević, Milunka Savić i njihovi saborci, mnogi od njih su bili nepokretni ratni validi, oni su prosili u Knez Mihajlovo i prosili su po ulicama, dok su, na primjer, oficiri proti kojih su ratovali, ušli u, da kažem, u vrhovni generalštab Jugoslavije.
Oficiri Austro-Ugarske vojske iz Hrvatske i ostalih.
I kao rezultat takve politike dobili smo Jasenovac. Danas je politika tako, evo, nedavno se upokojio Albert Andijev, čovjek koji je došao iz Rusije da bi branio nas i našu zemlju, koji je izgubio svoje oko za sve nas i umalo život, je sahranjen bez srpskog državljanstva. Kaže, ko ne uči na svojoj istoriji, ko je ne pamti, ona mu se često ponovi.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Вот уже много лет иду. вешу себя такой мечтой. Останусь себе верна, останусь собой. Мудрая стала я, дряхлая, но жива. По льду посеребренному я иду скользя. Пули летают и свищут огромные.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušate emisiju Kontrapunkt, a danas predstavljamo knjigu Srpski junaci od kosovskog boja do košara. Ne može se ostati ravnodušan prema ovoj izvanrednoj i jedinstvenoj knjizi koja je i vremeplov za putovanje u veličanstveni srednji vek i susret sa slavnim vitezovima, neustrašivim junacima koji su se borili protiv turske carevine i našim herojima koji se nisu povukli pred najvećim agresorima vrlog novog sveta. Izdavač je udruženje Dobrodetelj iz Beograda. Naši gosti su pisac teksta za ovu knjigu, istoričar Milan Bojić i urednik Aleksandar Miljević.
Eto, mi smo prema našim mogućnostima pokušali da doprinos damo da ti junaci ostanu svesti, jer ovu knjigu će čitati naša deca, koja kada sazru, oni mogu da vide su se ove priče istinite. I tu je najveća vrednost ove knjige. Zapravo, mi nismo htjeli da pišemo neke bajke, nismo htjeli da sad nešto mistifikujemo, nego smo pričali istinite priče, koje su naravno romansirane i prilagođene deci, i svaki taj događaj se desio, svaki taj junak je bio realan, i to deca kada posle odrasu i kada oni shvate da to je bilo tako, a ja sam u uvodnom delu napisao da o njihovim venama teče njihova krv i da svaki put kada zaštite slabije, kada učine dobro delo, kada su poslušni roditeljima, duh tih predaka oživljava u njim. I samo ću jako kratko da kažem još jednog junaka da ne bismo izostavili, to je Boško Perić Peša. To je junak koji je jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje Republike Srpske. Znači, on je branio srpski narod baš na tom području gde je masa stanovništva u Drugom svjetskom ratu završao u Jasenovcu. E, on je, da kažem, bio izuzetan junak i njegov saborac Radivoje mi je pričao, zapravo Peša je se upokojio na njegovim rukama od jedne bombe, kada je jako mala grupa Pešinih vojnika pokušala da oslobodi zarobljene Srbe. Čini mi se da je 50-ak junaka uspjelo da se probije između 3000 muslimanskih jedinica. I jedna bomba ga je ranila, oni su se povukli unazad i zahvaljujući tome oni su prestali da se probijaju na Majevicu, a na rukama tog Radivoja koji je bio u toj akciji i se Peša upokojio.
A Ivan Vasojević i Dragan Grubić, Grubi da. I Jaguar
su junaci sa Košara naši. Ivan Vasojević, ovaj Jaguar, je zaista pokazao nevjerovatnu hrabrost i nevjerovatno junaštvo i on je sa Dragonom Grubićem Grubim izveo jednu, da kažem, filmsku holivudsku akciju. To je kada su napali te terorističke jedinice, Jaguar je bio sam. Jedna bukva ga je štitila od tih mitraljeza sa kojima su oni rešetali na njih. A mi znamo da su junaci sa Košara, da su to deca od 19, od 20 godina, da je to mladež srpskog naroda bila i u tom momentu on je se sakrio iza bukve i čuje glas od Dragana Grubog, koji mu je rekao da krenemo u akciju. I dok je Jaguar pucao na to mitraljesko gnjezdo koji ih je gađao, Jaguar je pokrivao Grubog, Grubi je uspio da se privuče malo neprijateljima, pa je onda Grubi pucao na njih, pa oni kada su pucali u Jaguara, on je bacio bombu Grubom, Grubi je posle bacio bombu, uništio to mitraljesko gnjezdo i kada su krenuli još jedan neprijateljski vojnik da zauzme to gnjezdo, onda je Jaguar reagovao. Mi smo pisali akcijone priče, prosto deca u tom periodu vole akciju, vole dešavanje i to je, da kažem, priča o jednom podvigu, o jednom junaštu, a na kraju smo imali taj, da kažem, kratak biografski deo koji je možda deci manje zanimljiv, ali one kako budu sazrevala i odrasla, to će im biti i tekako zanimljivo i još će tek istraživati u tim junacima. Ali taj akcijoni deo je ono što je najzanimljivije, što će njih da privuče, što će da im bude, da kažem, najzanimljiviji.
Ono što je takođe ovde izuzetno odrađeno na vrhunski način jesu ilustracije Vladimira Krstića Lacija.
Glavni krivac za saradnju sa Lacijem je Dragan Lazarević de Lazare, koga sam pomenuo, koji priredio knjigu Vladike, Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. I u trenutku kada smo mi trebali da ilustrujemo knjigu, ja sam se obratio Draganu, s kojim sam se već često čuo i skoro smo postali prijatelji u to vreme, sad smo već prijatelji, ali tada smo se ako malo manje poznavali. Rekao sam, Dragane, treba mi pomoć, evo radimo tu i tu knjigu. On se oduševio kad je čuo o čemu se radi i treba mi neko ko bi to ilustrovao. I on je rekao, pa ja ću pokušati da te povežem s jednim čovekom, pa on je sam vrh našeg ilustracije, ali on dugo nije radio u Srbiji, jako je zauzet, uglavnom radi u inostranstvu, pokušat ću, nije mi čak ni ime rekao koje je u pitanju. I zove od mene, kaže, ne znam šta ti kažem, ja sam do sad više puta pokušavao da ga animiram, da radi neke stvari, uvek mu je bio, sad je zainteresovan. U tom trenutku sam ja sa svojom suprugom bio u Sokobanji na kraćem odmoru, a Laci iz Niša. Ja sam dobio telefon njegov i zvao sam ga, malo smo pričali preko telefona, ja sam rekao, da li biste vi bili spremni da uradite jednu probnu ilustraciju? I on kaže, da, svakako, nema problema, recite. Kažem, ja bih ovdje da vi mene nacrtate Karađorđe. I Karađorđe će ići na naslovnu stranu. Ali morate da nacrtate Karađorđa u jednom vrlo specifičnom trenutku, u bici na Mišaru, u kome Turci upadaju već u Šanac i Karađorđe pokreće kontranapad lično. Znači, sa oružjem puca iz kubure i pokreće kontranapad. Morate da taj trenutak uhvatite, koji je prelomni trenutak, praktično Srbi gube bitku i sada Karađorđe kreću kontranapad. I on je rekao, ja ću pokušati i posle dva dana meni je došla ilustracija onako jedno tri četvrtina završena. Ja kad sam video taj pogled Karađorđa, na našem sajtu možete naći udruženjedobrodetelj.rs da vidite naslovnu stranu te knjige i taj pogled Karađorđa koji puca iz kubure, ja sam bio oduševljen. Kao da je čovjek nacrtao ono što sam ja negde duboko osjećao da bi tako nešto trebalo da bude. Ja sam zvao Lacija, rekao sam, Lacija, ovo je odlično, evo, mi smo u Soko Banji, evo, Niš nije daleko, hajde da se upoznamo. I ja sam otišao, sjeli smo kolo, to je jedno sat vremena daleko i mi smo se upoznali i nekako je kliknulo između nas. To je, znate kako, s nekim ljudima kliknete i ide to kako treba, s nekim ljudima, ma nikako. Među mene i Lacija je kliknulo negde već na samom početku, na tom prvom sastanku i stvarno smo se zbližili, imali smo neke slične poglede na stvari. On je veliki profesionalac. Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo da radim sa njim. On je čovjek koji je recimo nagrađivan u Europskoj uniji za Sherlocka Holmesa, za strip. Čovjek koji možda, ne znam koliko, 10-15 godina nije radio u Srbiji ništa skoro, samo radio na stranstvu, jer oni naravno mnogo više plaćaju. I sa Lacijem se uz nekoliko rečenica dogovarate šta će da bude, nema potrebe za nekim velikim opisivanjima. Moje smernice njemu nisu bile mnogo detaljne da bi dao slobodu njegovom izrazu i on je uvek radi u tačno određenom roku, naviko je prosto u radu sa tim stripovima na zapadu da se drži rokova i to je bilo stvarno, on je slao jednu za drugom, svaka bolja jedna od druge ilustracije. Mislim, on je posle, kada smo krenuli da radimo, poslao Hajduk Veljka, ja ne znam, nisam znao prosto da li da nestaje možda Hajduk Veljka na naslovnu stranu, mislim. Ali morao sam da stavim pa Karađorđe, jer Karađorđe je simbol srpstva u svakom smislu, i kao junak, i kao vođa, i kao ustanik, a sve to nama treba i interesantno u ovom vremenu. I onda je Karađorđe morao biti na naslovnoj strani, Laci je to prosto odradio, on je to radio od srca. I on je to posle u jednom intervju, kada je knjiga izašla, rekao, kaže, bilo je to zadovoljstvo, kako je on to rekao, raditi te velikane srpske. On se osjećao dobro, jer on je prosto kao jedan profesionalac koji dugi niz godina crta različite stripove. U inostranstvu to prosto pomalo radio i kao jedan zanat od koga zarađuje. Nekako postane to rutina. Ovo nije bio rutinski zadatak. Ovo su bili najveći junaci srpskog naroda, možda ne svi, ali svakako ove koje smo izabrali su u samom vrhu po tom svom junaštvu i to su neki od najpoznatijih ljudi naše istorije i žena i njemu je bilo prosto zadovoljstvo. On je to radio od srca. I za svake te ilustracije se videlo da on to radi od srca. U knjigama za decu ilustracije uvek upadaju prve ljudima i deci u oči, a tek onda se naravno čita tekst i mnogim ljudima se svidela i naslovna strana i te ilustracije, tako da ja se ovom prilikom još jedan put moram zahvaliti Laciju na sjajnom poslu. Milanu sam se mnogo puta zahvalio već isto na ovim izuzetnim akcijnim pričama, jer Milanu je možda kao ilustoričaru bilo malo lakše da napiše ove biografske priče na kraju, ali ove akcijne priče koje su ono što deci je bliže, jer deca vole akciju. Ja kad sam pitao klince od 8-9 godina kako knjiga treba da bude za vas, sam kaže akcije. I onda smo mi shvatili da oni to traže i kao što reče Milanče, gledali smo neke druge knjige i ovde ja sam imao jako mnogo zahteva prema Milanu koji su njemu bili dosta teški. Rekao sam mu mora da stane sve na jednu A4 stranu. To je njemu bilo koji nije uopšte pisao za decu, pa još je na A4 stranu. Pa onda mora da poče s akcijom. Mora prva rečenica da bude akciona. Jer deca ne vole da čitaju. Njega mora da zainteresuješ da bi pročitao tu priču od prve rečenice. Tako da stvarno Milan imao dosta težak zadatak, puno ograničenja i mislim da se stvarno sa njima sjajno izborio. A eto, Laciju smo rekli koliko on to od srca uradio. Mislim da to najvažnije od svega.
I veličanstveno je. Knjiga je izvanredna, teško je rečima i opisati je u svim nivoima koje je uspela da ispuni i to na jedan način koji je jedinstven i specifičan. Osjeća se ta specifičnost karakteristična za naše junake, za srpske junake. i cela knjiga odiše tom specifičnošću i ove ilustracije su toliko inspirativne da ih možemo videti i ove odežde koje je Laci namenio našim junacima kao inspiraciju i za modne revije, dakle sve u svemu. Jedna sveobuhvatna inspiracija za pravi život koji nam se svakodnevno oduzima i posebno našoj deci trudi da uskrati i na nivou mogućnosti spoznaje. Vaša kuća je okrenuta deci i želi da učini ono najbolje za decu. Kako će dalje teći izdavaštvo u izdavačkoj kući Dobro detelj? Da li će junaci imati svoje nastavke i šta planirate u tom smislu?
Pa, iako je ovo vreme onako prilično smutno, teško i svi vidimo šta nam se dešava, trudim se da budem optimista i razmišljam o toj deci koja danas, iako su milioni evra uloženi u njihovo prevaspitavanje i preumljenje, da zaborave sve što je srpsko, oni ipak iz godine u godinu pevaju na raznim svojim proslavama matura i to baš u Kosovu. To me ispunjava jednim optimizmom da i ovo što mi počinjemo da radimo i što je Milanče rekao da je teško doći do podrške za ovakav rad, da mi ipak treba da nastavimo u tom smislu, jer čini mi se da možda dolazi i neko vreme koje će biti malo bolje za te naše vrednosti. S tim u vezi i planiramo da radimo nove knjige koje su patriotski orijentisane. Spremamo već jednu knjigu koja će se nasloniti na srpske junake i bit će specifična jer će se baviti ženama junacima u našoj istoriji. Također spremamo još jednu knjigu koje nema, a meni je recimo bilo jako čudno da je nema. Ko bi rekao da u knjižarama srpskim ne možete da nađete knjigu o majci? Prva knjiga o majci se pojavila prošle godine i prevod je jednog francuskog dela. Priča je liberalna i moderna. Pre toga nije postojala knjiga takvog tipa. I mi ćemo objaviti jednu knjigu o majci. Evo, privodimo je kraju. Iako Bog da, za mjesec, dva dana ćemo je imati objavljeno. To su ruske i beloruske priče o majci i pesme. To je knjiga koja je originalno izdata u Beloruskoj pravoslavnoj crkvi. Mi smo malo prilagodili, probrali smo priče i pesme koje mogu ovde kod nas da funkcionišu i ilustrovali je dodatno i nadam se da će uskoro izaći prva tradicionalno orijentisana knjiga o majci. Takođe ćemo nastaviti sa pričama o dobroti. Planiramo da nastavimo saradnju sa Lenom Mihalenko, jer ona kao pravoslavni vernik je pisala te svoje priče tako da budu put deci ka Bogu. Tako da te naše prve priče o dobroti koje smo objavili su onako za malu decu i one govore o praktično tim vrednostima kroz te priče koje životinjice, glavni junaci su životinjice i prenose te neke vrednosti koje su elementarne deci. Ova druga koju pripremamo i nadam se da će do jeseni izaći će isto biti za malo stariju decu, će biti malo duže. Isto će životinjice biti glavni junaci, ali će malo više crkve biti u njoj. Ne previše, ali malo više nego u ovom prvom delu. A treću, koju ćemo, nadamo se, objaviti sljedeće godine, će biti za još malo stariju decu i bit će najviše pravoslavne. To će biti jedan mali put ka Bogu kroz te tri knjige, priča o dobroti 1, 2, 3, kako smo mi to zamislili. Znači, naša želja je da nastavimo sa objavljivanjem knjiga o ključnim vrednostima srpskog naroda, znači o Bogu, otadžbini i porodici. Toko se malo radilo na tim knjigama, da je to sramota prosto.
I gotovo neverovatno.
Da. Tako da je očigledno da je to jugoslovenstvo još od našeg kralja preko druga Tita, pa sve do naših dana, jer to jugoslovenstvo nije nestalo. Ono je samo promenilo svoje forme. Uticalo na to da srpskoga nema. Naročito srpskoga nema za decu. Mi ćemo se baviti objavljivanjem srpskih knjiga za srpsku decu, nadajući se da će ta deca porasti u nove velikane, u nove Karađorđe, u nove Milunke, u nove Mike Mađareviće. A ako i ne budu takvi vođe i takvi junaci, da će onda biti dobri ljudi, da neće dozvoliti da ih preuzmu te negativne stvari, te loše stvari koje mi sve viđamo, nego da će prosto se izboriti da usvoje te vrednosti koje su dobre, koje su zasnovane na dobroti. Da će ceniti porodicu, da će ceniti svoje roditelje, da će ceniti svoje babe i dede, svoje pretke, da će ceniti i voleti Boga. I oko ovo vreme je sve nekako dalje od Boga, ali eto, mi ćemo se truditi da promovišemo i tu ljubav prema Bogu, A u Srbiji će biti ključno to da deca porastu voleći svoj narod, svoju zemlju i da budu spremni da je brane, jer ovde će uvek biti teško. I skoro sam pročitao kratko razmišljanje pokojnog Kalajića koji kaže oni koji nisu spremni da se, mislim, ja sad parafraziram, jako potrude i teško žive ovde boreći se za slobodu i za sve bitno i lepo u ovoj Srbiji, najbolje da napuste ovu zemlju i da prestanu da zamaraju ove ostale koji su spremni da se tu potrude i trude i da im bude teško, ali lepo, boreći se za prave stvari. Na kraju krajeva svodi se na to, mi danas vidimo tolike ljude koji govore, ma daj, šta se time baviš, ma da li ste vi normalni, pa to je bez veze, pa i tako dalje, i tako dalje. Ali da li bi mi možda još bili po Turcima da je Karađorđe i Hajduk Veljko razmišljao da je to bez veze, da to baš i ne treba, da to je tako, nije in i tako dalje. Da li bi mi možda uopšte postojali kao narod danas, ili bi možda svi bili Turci, jer da se razumemo da Srbi nisu digli ustanak, niko okolo nas ne bi digli ustanak tada, ili šta bi bili da smo se poklonili pod Nemcima, da li bismo možda danas bili Nemci u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu, pa i ovim novim vremenima, mislim, Zapad prevashodno vode stare snage koje su bile protiv nas od uvek. Ako želimo da ovde opstanemo kao Srbi, a ne kao neki treći, onda prosto treba da gradimo nove generacije u koje se mnogo više uzdamo u odnosu na ove stare, jer prosto to jugoslovenstvo nas je jako oslabilo i promenilo i nadam se da će nove generacije razmišljati o srpskom interesu i o našem interesu. Ja se nadam, znači, da te generacije koje će doći će biti bolje od nas i ja već vidim da mnogi, ono što pomenuo i Milan malo pre, da mnogi mladi ljudi danas mnogo zdravije razmišljaju. Oni jako dobro shvataju ko ih napada, ko ih ne napada, ko su prijatelji, ko su neprijatelji. Ja se nadam da će sve novije i novije generacije biti sve zdravije i zdravije i da ćemo možda u nekoj ne tako dalekoj budućnosti imati prave Srbe na svim segmentima društva, a ne ove različite ljude koji sada na različitim nivoima našeg društva vedre i oblače, a koji su u stvari stide srpstva, što bi rekli slučajni Srbi. Oni su tu zato što je tu najbolje prolaze, možda u Nemačkoj ne bi dobijali tolike grantove ili u Americi, jer tamo niko ne bi za to plaćao. I eto, ovo je jedan mali, mali pokušaj da pomognemo roditeljima da izgrade takve ljude.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavili smo knjigu Srpski junaci od kosovskog boja do košara, reči o jedinstvenom izdavačkom poduhvatu realizovanom zahvaljujući inicijativi našeg gosta, urednika Aleksandra Miljevića, čije je udruženje Dobrodetelj izdavač ove niske od 12 bisera pripovesti o čojstvu i junaštvu srpskih junaka i njihovih najvećih podviga, koji je u pripovest pretočio naš drugi gost, istoričar Milan Bojić. Vesna Tošović je bila realizator tona, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Biljana Đorović i želim vam lep, divan, uspešan dan.